Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Senin 1 April 2019, inilah VOA Washington, langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saudara, seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Dakwaan pembunuhan terhadap Kim Jong-nam dibatalkan. Venezuela kembali berlakukan pemadaman listrik. Warga Suriah mencari anggota keluarga yang hilang. Produser Leah Johannes dan teknisi John Braden juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, dan berikut beberapa cuplikannya.
Pendengar, 80% pekerja di Amerika dilaporkan stres karena tidak efektifnya komunikasi di dalam perusahaan, atau berarti naik 30% dibanding tahun lalu. You think I'm crying on my own while
I ain't. Justin Bieber, penyanyi papan atas yang kini berusia 25 tahun, menulis pesan panjang untuk memberitahukan penggemarnya bahwa ia akan beristirahat dari dunia musik. Apa alasannya?
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Leona Triyono dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Seorang wanita Vietnam kini menjadi satu-satunya tersangka yang masih ditahan di Malaysia karena tuduhan membunuh saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-nam. Seorang pengacara untuk Duan Ti-hung mengatakan pada hari Senin bahwa kliennya telah mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih ringan menyebabkan cedera oleh senjata atau alat berbahaya. Huang didakwa dengan mengoleskan racun saraf mematikan VX di wajah Kim Jong-nam di Bandara Kuala Lumpur pada Februari 2017. Tuduhan pembunuhan yang berasal dari insiden yang sama dibatalkan bulan lalu terhadap Siti Aisyah dari Indonesia. Hanya kedua wanita yang menjadi tersangka yang ditahan setelah 4 tersangka lain dari Korea Utara meninggalkan negara itu pada pagi yang sama ketika Kim terbunuh. Pengacara kedua wanita itu mengatakan mereka dijadikan pion dalam pembunuhan politik di mana kedutaan besar Korea Utara di Kuala Lumpur terlibat. Kim Jong-nam adalah putra tertua keluarga penguasa Korea Utara. Dia telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun tetapi dianggap berpotensi menjadi ancaman terhadap pemerintahan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
Tiongkok hari Senin mengatakan bahwa pihaknya menambahkan semua ramuan yang mengandung fentanyl ke dalam daftar obat yang penggunaannya diawasi oleh pemerintah mulai tanggal 1 Mei. Para pejabat Amerika telah lama berkampanye agar Tiongkok melakukan langkah itu. Fentanyl dan senyawa yang memiliki efek serupa menjadi penyebab puluhan ribu kematian karena overdosis opioid di Amerika Serikat setiap tahun. Amerika khawatir dengan semua varian fentanyl dan semuanya telah diselesaikan, kata Liu Yujin, Wakil Direktur Komisi Obat-obatan Nasional Tiongkok pada hari Senin. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan tahun lalu jika Tiongkok melakukan pengawasan pada fentanyl, maka langkah itu akan menjadi sangat mengurangi kematian akibat overdosis obat tersebut.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pemadaman listrik kembali melanda Venezuela hari Minggu mendorong sebagian penduduk Caracas memukul panci, membakar sampah di jalan-jalan, dan meneriakkan kutukan terhadap Presiden Nicolas Maduro. Pemerintah mengumumkan tetap menutup sekolah dan memendekkan hari kerja untuk menghemat listrik. Maduro menuduh pemadaman itu adalah sabotase Amerika. Pemimpin oposisi Juan Guaido kembali mengatakan pemadaman itu akibat ketidakpedulian pemerintah dan salah urus. Guaido menggunakan kewenangan konstitusionalnya sebagai Ketua Majelis Nasional untuk menyatakan kepresidenan Maduro tidak sah dan mengatakan Maduro terpilih kembali Desember lalu dengan suara yang direbut secara curang.
Deklarasi akhir kemenangan atas ISIS di Suriah memicu harapan baru bagi orang Suriah yang anggota keluarganya diculik ISIS. Ribuan orang Suriah meminta pasukan yang didukung Amerika untuk mengungkap keberadaan anggota keluarga mereka. Pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang didukung Amerika pekan lalu mengumumkan pembersihan total ISIS dari kubu terakhirnya di Baghouz, Suriah Timur, dan penyelamatan ribuan warga sipil yang digunakan sebagai perisai manusia oleh jihadis itu. Namun menurut Jaringan Suriah untuk Hak Asasi, SNHR, sekitar 20 ribu orang Suriah hilang diculik ISIS. Pertempuran yang didukung Amerika untuk merebut Suriah Timur laut dari cengkeraman ISIS berlangsung 5 tahun. SDF yang didominasi orang Kurdi secara resmi mengumumkan pada 23 Maret jatuhnya kekhalifahan itu setelah pertempuran sengit berpekan-pekan untuk merebut kota kecil Baghouz di Suriah Timur.
Partai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kalah besar dalam pemilihan lokal hari Minggu, kehilangan kota-kota penting di seluruh negara itu, sementara partai oposisi utama semakin mungkin menang di ibu kota Ankara. Di Istanbul, hasil pemilu belum bisa dipastikan dengan oposisi mengklaim terjadi manipulasi pemilih. Erdogan berbicara di Istanbul kepada para wartawan mengakui Partai Keadilan dan Pembangunannya atau AKP mengalami kemunduran dan bertekad mengambil pelajaran dari pemilihan itu. Erdogan lalu berjanji melakukan langkah-langkah guna meningkatkan ekonomi yang terperosok ke resesi. Sebagian analis menilai penampilan Erdogan tanpa bicara berapi-api seperti biasanya terhadap Partai Rakyat Republik yang beroposisi sebagai sinyal ia menerima kekalahan di Ankara.
Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan gara-gara Brexit Uni Eropa kehabisan kesabaran terhadap Inggris. Inggris berada dalam krisis setelah anggota parlemen 3 kali menolak tawaran Brexit yang diusulkan Perdana Menteri Theresa May dan kini berisiko keluar dari blok itu dalam waktu kurang dari 2 pekan. Anggota parlemen memberi suara indikatif pekan lalu pada 8 opsi alternatif Brexit, tetapi tidak satupun yang meraih mayoritas. Ditanya tentang referendum kedua, opsi yang diminta banyak dari mereka yang lebih memilih tetap berada dalam Uni Eropa, Juncker mengatakan hanya orang Inggris yang bisa menjawab. Sementara itu, pemerintah koalisi Eurosceptic Italia yang berkuasa sejak Juni lalu percaya pemerintahnya belum menerima cukup dukungan dari Uni Eropa untuk mengelola migran yang datang melalui laut dan telah menutup pelabuhannya. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Inilah VOA Washington.
Australia berencana menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan hukuman penjara dan denda jutaan dolar bagi perusahaan raksasa media sosial yang tidak segera menyingkirkan materi berisi kekerasan. Perubahan ini merupakan tanggapan atas siaran langsung sebagian peristiwa penembakan terhadap 2 masjid di Christchurch, Selandia Baru. Suatu rancangan undang-undang mengenai hal tersebut akan diajukan ke Parlemen Australia pekan ini. Berikut laporan wartawan VOA, Bill Mercer selengkapnya disampaikan Leah Johannes.
Kekejaman di Christchurch ditayangkan langsung oleh pelaku melalui Facebook selama 17 menit. Tayangan ini masih beredar di internet lebih dari 1 jam setelah serangan yang menewaskan 50 orang di 2 masjid di kota di Selandia Baru tersebut. Jaksa Agung Australia, Christian Porter, mengatakan perusahaan raksasa media sosial terlalu lamban dalam menyingkirkan video yang mengejutkan tersebut. Porter mengatakan,
close to 60 minutes, the New Zealand police requested that they take it down. And that didn't happen until around the 69-minute mark. So what we would say, and I think what
mendekati 60 menit kemudian, polisi Selandia Baru meminta agar mereka mencabut rekaman tersebut, dan ini tidak terjadi hingga sekitar menit ke-69. Jadi apa yang ingin kami katakan, dan saya pikir yang akan dikatakan seseorang yang rasional adalah, ini benar-benar jangka waktu yang tidak masuk akal.
Tersangka pelaku adalah orang berusia 28 tahun yang mengaku sebagai pendukung supremasi kulit putih dari Australia. Menteri-menteri Australia pekan lalu bertemu dengan para pejabat dari berbagai perusahaan media sosial untuk membahas pencabutan konten ofensif dengan segera. Akan tetapi para anggota parlemen tidak puas dengan itu. Australia kini ingin memberlakukan denda jutaan dolar terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak dengan segera menyingkirkan materi kekerasan yang mengerikan. Para eksekutif perusahaan yang melanggar akan dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 3 tahun. Tetapi pakar keamanan siber Nigel Fair dari University of New South Wales berpendapat legislasi yang diusulkan itu berlebihan. Fair mengemukakan,
I'm a believer that jail time is for serious and violent offenders and not for the marketing executive of a social media company. I think we need to continue the discussion.
Saya orang yang percaya bahwa hukuman penjara diperuntukkan bagi pelaku pelanggaran serius dan kejam, dan bukan bagi eksekutif pemasaran sebuah perusahaan media sosial. Saya pikir kita perlu melanjutkan pembahasannya. Denda itu baik. Saya yakin kita dapat menemukan cara yang seimbang dalam menangani isu ini.
Facebook menyatakan menghapus 1,5 juta kopi rekaman video Christchurch dalam beberapa hari setelah serangan. Raksasa media sosial ini juga menyatakan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat peraturan mengenai siaran langsung dan untuk memerangi penyebaran kebencian di internet. Parlemen Australia akan mempertimbangkan undang-undang baru itu pekan ini. Peran media sosial dalam pembantaian di Christchurch juga akan diteliti oleh sebuah komisi penyelidik berpengaruh yang akan dibentuk oleh pemerintah Selandia Baru. Tersangka pelaku diperkirakan akan hadir lagi di pengadilan pada hari Jumat. Lea Johannes, VOA, Washington.
Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menilai kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia berada pada titik yang lemah dan juga rapuh. Menurutnya hal tersebut dikarenakan anggaran pertahanan yang minim. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyatakan kondisi pertahanan dan keamanan di bumi pertiwi masih jauh dari yang diharapkan. Karena anggaran pertahanan dalam APBN masih sangat kecil porsinya. Ia menilai anggaran kecil ini karena negara tidak punya uang, karena larinya aset Indonesia ke luar negeri. Dengan pertahanan dan keamanan negara yang rapuh ini, kata Prabowo, Indonesia tidak memiliki kekuatan militer yang kuat untuk bisa mengantisipasi gangguan yang mengancam kedaulatan negara. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa politik diplomasi luar negeri yang bagus pun tidak akan ada artinya kalau pertahanan dan keamanan negara masih dalam kondisi yang jauh dari diharapkan.
107 triliun itu ya 5% dari APBN kita, 0,8% dari GDP kita. Padahal Singapura itu anggaran pertahanan 30% dari APBN-nya, 3% dari GDP mereka. Saya hanya mengatakan, saya pengalaman Pak di tentara, budaya ABS banyak Pak. Kalau ketemu Panglima, siap Pak, aman semua Pak, terkendali Pak, cukup Pak, Pak.
Menanggapi hal tersebut, Capres nomor urut 1 Joko Widodo menjamin bahwa pertahanan dan keamanan negara Indonesia sudah terjaga dengan baik. Ia sudah memerintahkan kepada TNI untuk membuat gelar pasukan yang terintegrasi. Seperti contohnya, membangun Divisi 3, di mana personil TNI menjaga titik-titik terpinggir di Indonesia dengan sangat baik. Mantan Wali Kota Solo ini juga mengatakan pihaknya menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan teknologi informasi, seperti kerjasama investasi dengan negara lain dalam hal modernisasi alutsista. Karena terbatasnya anggaran dan juga penempatan radar baik di udara maupun di laut.
Radar maritim kita, radar udara kita ini sudah menguasai seluruh wilayah kita 100%. Karena ada 19 titik radar udara kita yang telah terkoneksi. Ada 11 titik radar maritim kita yang telah tersambung dan terkoneksi. Mengenai anggaran, juga perlu saya sampaikan, anggaran di Kementerian Pertahanan kita sekarang sudah 107 triliun. Nomor 2 setelah Kementerian PU. Artinya perhatian kita terhadap pertahanan ini juga bukan main-main.
Anggota TKN Jokowi Ma'ruf, Yeni Wahid, mematahkan pernyataan Prabowo bahwa Indonesia dari segi pertahanan dan keamanan lemah. Faktanya, berdasarkan data dari lembaga Global Firepower Index yang menghitung kekuatan militer di negara-negara, kekuatan militer di Indonesia merupakan yang terkuat di ASEAN.
Maka Indonesia jauh melampaui Singapura. Kenapa? Karena di kawasan ASEAN, Indonesia adalah kekuatan militer yang dianggap paling kuat. Ini katanya Global Firepower Index, sebuah lembaga yang menghitung kekuatan militer-militer di semua negara. Indonesia dianggap sebagai kekuatan superpower kalau ukuran militernya. Indonesia ini ranking 15 dunia, ASEAN nomor 1, Singapura nomor 59. Indonesia bahkan dianggap jauh lebih kuat dari Australia.
Sedangkan anggota BPN Prabowo Sandi Suryo Prabowo mengatakan kekuatan militer Indonesia lemah karena alutsista yang dimiliki masih belum modern dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Ia menggarisbawahi bahwa membangun kekuatan senjata dalam kekuatan militer di sebuah negara itu sangat penting untuk mengantisipasi serangan yang dimungkinkan didapat dari luar. Maka diperlukan anggaran yang lebih besar untuk melakukan modernisasi alutsista TNI. Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Perdebatan mengenai apakah telur baik bagi kesehatan telah berlangsung lama. Selain sumber protein yang baik, telur juga mengandung kolesterol yang berpotensi membahayakan kesehatan. Suatu penelitian baru yang dimuat Journal of the American Medical Association atau JAMA pekan lalu juga membahas hal tersebut. Setelah menganalisis 30 ribu warga Amerika dari 6 penelitian terpisah, para peneliti menyimpulkan makan ekstra setengah butir telur sehari menambah 6% risiko penyakit kardiovaskular dan 8% kematian dini. Studi itu juga mendapati tambahan 300 mg kolesterol per hari meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 17% dan 1% kematian dini. Sebutir telur besar mengandung sekitar 186 mg kolesterol. Data baru itu menunjukkan mengonsumsi telur meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke, meskipun penelitian itu tidak menunjukkan kaitan sebab-akibatnya. Penelitian itu memberikan cukup banyak data untuk membuat pernyataan kuat bahwa telur dan asupan kolesterol secara keseluruhan tetap penting terkait risiko penyakit kardiovaskular dan risiko penyebab kematian, tulis Robert Eckel dari University of Colorado dalam tajuknya di JAMA. Tetapi menurut Tom Sanders, pakar diet di King's College London, hasil tersebut berbeda dengan penelitian besar di Amerika pada tahun 1999 yang menunjukkan tidak ada efek. Seperti juga analisis tahun 2013 terhadap 3 juta orang dewasa yang diterbitkan di Jurnal Kedokteran Inggris. Hasil penelitian di Tiongkok baru-baru ini bahkan menyimpulkan kolesterol menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Telur dalam jumlah sedang sekitar 3 hingga 4 butir per minggu boleh. Dan inilah yang disebut dalam pedoman diet Inggris sekarang ini katanya. Di Perancis, pedoman nutrisi nasional mempersilahkan kita makan telur secara teratur. Pakar diet Victoria Taylor dari Yayasan Jantung Inggris menegaskan cara mengonsumsi dan apa yang dimakan bersama telur itulah yang sangat penting. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
April 1945, 50 ribu tentara Amerika mendarat di pesisir barat daya Pulau Okinawa, Jepang. Tujuannya merebut Okinawa untuk dijadikan sebagai pangkalan operasi Angkatan Darat dan Angkatan Udara Amerika dalam serangan berikutnya terhadap Jepang. Lebih dari 1.300 kapal membawa pasukan tempur Amerika ke pulau tersebut. Mereka bertempur melawan hampir 120 ribu tentara dan milisi Jepang di bawah komando Letjen Mitsuru Ushijima. Pihak Jepang mengejutkan pasukan Amerika dengan mengubah strategi mereka, yaitu bertempur di daratan, bukannya di kawasan perairan. Meski ketika mendarat, pasukan tempur Amerika utuh, pertempuran selanjutnya menyebabkan lebih dari 50 ribu orang korban di pihak Amerika, termasuk 12 ribu lebih tentara tewas ketika Jepang melancarkan serangan udara bunuh diri, kamikaze.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Perawatan kesehatan telah muncul kembali sebagai fokus politik Amerika sementara pemerintahan Trump menggalakkan kampanye untuk menggantikan undang-undang perawatan terjangkau yang dikenal sebagai Obamacare. Dan Partai Demokrat ingin memperkokoh undang-undang yang mulai diberlakukan pada 2010 itu. Selengkapnya disampaikan Leona Triyono dalam Info Science dan Kesehatan.
Departemen Kehakiman Amerika pada hari Senin lalu mendukung putusan sebuah pengadilan federal yang menyatakan Undang-Undang Perawatan Terjangkau atau ACA yang juga dikenal sebagai Obamacare tidak konstitusional. Sebelumnya pemerintah mengatakan beberapa bagian ACA harus dirombak tetapi tidak semua harus dibuang. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan bahwa dia menginginkan alternatif untuk undang-undang itu.
Republican Party will soon be known as the Party of Healthcare.
Partai Republik akan segera dikenal sebagai Partai Perawatan Kesehatan. Lihat saja nanti.
Pernyataan itu segera mendapat reaksi keras dari para tokoh Partai Demokrat di Kongres, termasuk Chuck Schumer, ketua fraksi minoritas Senat Amerika.
President Trump said the Republican Party will be the Party of Healthcare. If that is true, God
jika pernyataan itu benar, Tuhan, tolonglah warga Amerika kelas menengah karena Donald Trump ingin menaikkan harga obat resep, menyingkirkan perlindungan bagi kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, menyingkirkan puluhan juta orang dari asuransi kesehatan, dan menyebabkan anak-anak berusia 21 hingga 26 tahun tidak bisa lagi mendapatkan perawatan kesehatan dari asuransi orang tua mereka.
Ketua DPR Nancy Pelosi juga menanggapi pernyataan Presiden Trump tersebut dengan keras.
Sekarang mereka membuang-buang waktu untuk membuat orang tidak bisa memiliki asuransi kesehatan. Upaya itu, sekali lagi, tidak mengejutkan. Apa yang bisa kita harapkan jika kita tidak memiliki nilai-nilai yang sama, dan nilai-nilai itu adalah prinsip bahwa perawatan kesehatan di Amerika merupakan hak, bukan keistimewaan.
Para anggota Senat dari Partai Republik bersikeras, mereka mendukung pernyataan Presiden Trump tersebut, dan mereka ingin melindungi kondisi yang sudah ada sebelumnya pada pasien, serta menurunkan semua biaya dengan cara yang lebih efektif daripada ACA. Ketua DPR Nancy Pelosi meluncurkan proposal Partai Demokrat untuk meningkatkan subsidi keluarga-keluarga berpenghasilan rendah, memberikan lebih banyak perlindungan bagi orang-orang dengan kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, dan meningkatkan upaya-upaya memperluas jangkauan dan pendaftaran untuk membuat warga agar lebih memahami berbagai pilihan asuransi. Debat mengenai undang-undang yang kini berlaku itu dapat berakhir di Mahkamah Agung yang sebelumnya membenarkan bahwa asuransi kesehatan merupakan keharusan individu dan pelanggarnya bisa dikenai hukuman denda sebagai pajak yang boleh diberlakukan oleh Kongres.
63% pekerja di Amerika Serikat stres dan siap mundur dari pekerjaan mereka. Survei yang dilakukan Dynamic Signal, satu perusahaan yang menjual platform komunikasi bergerak, pada perusahaan-perusahaan menunjukkan bahwa buruknya komunikasi menjadi penyebab utama rasa frustasi para pekerja. Reporter VOA Eva Masrieva melaporkannya dalam Amerika Kini.
Pendengar, 80% pekerja di Amerika dilaporkan stres karena tidak efektifnya komunikasi dalam perusahaan atau berarti naik 30% dibanding tahun lalu. Survei yang dilakukan Dynamic Signal antara 31 Januari hingga 12 Februari melibatkan 1.001 responden yang menjawab pertanyaan melalui internet. Pekerja yang paling stres adalah yang tidak memiliki akses pada email kantor yang mencapai 80 juta pekerja. Ini mencakup pekerja di toko-toko eceran, hotel, restoran, bar, fasilitas produksi, gudang, rumah sakit, dan juga supir antar jemput barang. Para pekerja ini 4 kali lebih banyak yang mengatakan bahwa perusahaan lebih suka berkomunikasi secara efektif dengan pekerja kantoran dibanding mereka. Saya kira perusahaan melakukan pekerjaan yang sama sebagaimana yang dilakukan selama ini. Tetapi aspirasi dan harapan para pekerja kini berubah, ujar Russ Ferdin, CEO Dynamic Signal. Apakah hal itu karena keseimbangan rekening di bank atau pasangan Anda di Tinder atau skor tim kesayangan Anda? Banyak pekerja kini bertambah stres. Survei itu juga mendapati bahwa para pekerja menghabiskan waktu 2 jam setiap minggu untuk mencari informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan tugas sehari-hari. Kajian lain melihat korelasi antara ketidakpuasan yang berkembang dengan komunikasi internal di tempat kerja. Jajak pendapat Gallup tahun 2017 mendapati hanya 13% majikan atau pimpinan yang menilai komunikasi perusahaan harus efektif. Staffbase, satu perusahaan yang memproduksi aplikasi komunikasi pekerja di internal perusahaan, mengatakan 74% pekerja di Amerika merasa ketinggalan informasi perusahaan. Poster di toilet kantor, lift atau penerbitan dan majalah kantor dinilai dapat menjadi salah satu cara efektif untuk berkomunikasi dengan pekerja. Tapi kini, seiring dengan kehadiran telepon bergerak, perusahaan seperti Fradin dan Harvard Business Review misalnya, menggunakan aplikasi telepon untuk memperbaiki komunikasi di antara pekerja. Hal ini membuat pekerja dapat menerima informasi tentang jadwal kerja, gaji, tunjangan, atau pengumuman penting lain langsung di telepon seluler mereka, meskipun mereka tidak punya email kantor. Laporan tentang dunia kerja di Amerika yang dikeluarkan Gallup tahun 2017 menunjukkan bahwa perusahaan yang meningkatkan komunikasi internal terbukti dapat meningkatkan laba. Perusahaan yang melibatkan pekerja dalam keputusan juga akan membuat pekerja bertahan lebih lama dan kembali menghasilkan manfaat bagi perusahaan. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Setelah selama ini hanya muncul sebagai tokoh pendukung dalam film-film Marvel, Black Widow akhirnya mendapat kesempatan untuk menjadi sorotan utama. Studio Marvel sedang bersiap membuat film khusus mengenai perempuan jagoan ini. Berikut berita selengkapnya.
He'll die alone, as will you.
She's not alone.
Setelah memastikan Scarlett Johansson akan kembali memerankan Black Widow, Marvel memilih sutradara perempuan Kate Shortland untuk mengarahkan film itu dan menggandeng Jim Barr sebagai penata artistiknya. Shortland bukan orang baru di dunia film. Sutradara berbakat Australia ini sebelumnya menggarap film-film berkualitas seperti Berlin Syndrome dan Somersault. Begitupun dengan Barr yang salah satu catatan bergengsinya adalah penata artistik untuk film Star Wars Episode 9. Menurut laporan eksklusif dari situs dunia hiburan Collider, Ned Benson, penulis naskah The Disappearance of Eleanor Rigby, juga telah ditunjuk Marvel untuk menulis ulang naskah Black Widow yang sebelumnya digarap Jack Shaver. Gosip di Hollywood menyebutkan Benson ditunjuk karena pria ini sering memasukkan perspektif perempuan dalam naskah-naskah yang digarapnya. Marvel sepertinya tidak ingin gegabah membuat film perempuan jagoan pertamanya tanpa memperhitungkan perspektif perempuan.
Oh my God! Happy!
That's what I'm talking about.
Just slip.
You did?
Yeah.
Looks like a TKO to me.
Bagaimana kira-kira cerita mengenai film Black Widow ini? Jawabnya masih belum jelas. Dalam Avengers Infinity War, tokoh jahat Thanos yang diperankan Josh Brolin menyapu bersih sebagian galaksi. Black Widow dan rekan-rekannya selamat, namun tidak jelas bagaimana mereka bisa membangkitkan mitra-mitra mereka yang gugur dalam Avengers Endgame yang akan rilis akhir April 2019. Jika Natasha mengorbankan dirinya dalam Avengers Endgame, boleh jadi film Black Widow akan merupakan prequel di mana perempuan jagoan itu kemungkinan akan dikisahkan sebagai Natasha, mantan pembunuh Rusia yang berubah haluan menjadi agen terkemuka organisasi penegak hukum dunia atau SHIELD. Hawkeye yang selama ini diperankan Jeremy Renner kemungkinan juga akan memainkan peran yang lebih besar karena dialah orang yang merekrut Natasha dan mengubah hidupnya sebelum bergabung dengan The Avengers. Banyak pengamat film menilai Hawkeye merupakan tokoh menarik untuk dipasangkan dengan Black Widow, mengingat sejarah panjang mereka. Apalagi banyak penggemar tokoh Marvel sering mempertanyakan betapa kecil peran yang dimainkan Hawkeye dibanding tokoh-tokoh Avengers lain dalam film-film Marvel. Arif Budiman, VOA Washington.
Baru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend, beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Lewat akunnya di Instagram, penyanyi papan atas Justin Bieber kembali mengejutkan penggemarnya. Apa yang akan dilakukan Bieber? Berikut Leah Jonas dalam Info Musik. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't.
Justin Bieber, penyanyi papan atas yang kini berusia 25 tahun, menulis pesan panjang untuk memberitahukan penggemarnya bahwa ia akan beristirahat dari dunia musik. Apa alasannya? Bieber ingin fokus pada dirinya dan menyelesaikan masalah pribadinya dahulu. Tanpa menjelaskan secara rinci, suami Hailey Baldwin ini menambahkan, menyelesaikan masalah tersebut merupakan prioritasnya demi kebaikan istrinya dan juga di masa depan anak-anak mereka. Dalam pesannya di Instagram, Bieber mengatakan ingin menyelesaikan akar masalahnya itu. Penggemarnya pun menjadi bertanya-tanya masalah apakah yang sedang dihadapi Bieber. Ia tidak mengungkapkan masalahnya tersebut, namun yang pasti, Bieber ingin menyelamatkan perkawinannya dan ingin menjadi seorang ayah yang baik. Walaupun penting, musik tidak lagi menjadi prioritas bagi Bieber, melainkan kesehatan dan keluarganya. Sebagian penggemarnya mungkin kecewa karena Bieber akan menghilang untuk sementara waktu. Namun Bieber mengatakan akan kembali lagi ke dunia musik dengan keadaan yang jauh lebih baik. Sekian info musik kali ini, Leah Johannes, VOA Washington.
For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable.
Saudara, demikian siaran malam VOA Washington bagian pertama. Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali untuk Anda.
Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Yeah. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Dari Washington, inilah VOA. Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda Senin 1 April 2019. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saudara, seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita segera mulai dengan pokok-pokok berita. Dakwaan pembunuhan terhadap Kim Jong-nam dibatalkan. Venezuela kembali berlakukan pemadaman listrik. Warga Suriah mencari anggota keluarga yang hilang. Saudara, produser Leah Johannes dan teknisi John Raiden juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Berikut beberapa cuplikannya.
Perdebatan mengenai apakah telur baik bagi kesehatan telah berlangsung lama. Selain sumber protein yang baik, telur juga mengandung kolesterol yang berpotensi membahayakan kesehatan.
Laporan tentang dunia kerja di Amerika yang dikeluarkan Gallup tahun 2017 menunjukkan bahwa perusahaan yang meningkatkan komunikasi internal terbukti dapat meningkatkan laba.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern hari Senin memuji hubungan negaranya yang sangat penting dengan Tiongkok, sementara Presiden Xi Jinping menyerukan rasa saling percaya di tengah ketegangan yang berakar dari kekhawatiran keamanan yang diakibatkan oleh raksasa telekomunikasi Tiongkok Huawei. Kedua pemimpin membuat pernyataan itu ketika mereka bertemu di Aula Besar Rakyat di Beijing dalam kunjungan pertama Ardern ke luar negeri sejak terjadi serangan terhadap dua masjid di Christchurch. Kunjungan Anda ke Tiongkok sepenuhnya mencerminkan pentingnya hubungan Tiongkok-Selandia Baru, kata Xi, yang menyebut Selandia Baru sebagai sahabat dan mitra yang tulus. Kunjungan itu juga merupakan perjalanan pertama Ardern ke Tiongkok sejak ia terpilih pada tahun 2017, yang merupakan penantian panjang yang luar biasa bagi pemimpin suatu negara yang menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok pada tahun 2008.
Seorang wanita Vietnam kini menjadi satu-satunya tersangka yang masih ditahan di Malaysia karena tuduhan membunuh saudara tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Seorang pengacara untuk Doan Thi Huong mengatakan pada hari Senin bahwa kliennya telah mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih ringan menyebabkan cedera oleh senjata atau alat berbahaya. Huong didakwa dengan mengoleskan racun saraf mematikan VX di wajah Kim Jong-nam di Bandara Kuala Lumpur pada Februari 2017. Tuduhan pembunuhan yang berasal dari insiden yang sama dibatalkan bulan lalu terhadap Siti Aisyah dari Indonesia. Hanya kedua wanita yang menjadi tersangka yang ditahan setelah empat tersangka lain dari Korea Utara meninggalkan negara itu pada pagi yang sama ketika Kim terbunuh. Pengacara kedua wanita itu mengatakan mereka dijadikan pion dalam pembunuhan politik di mana kedutaan besar Korea Utara di Kuala Lumpur terlibat. Kim Jong-nam adalah putra tertua keluarga penguasa Korea Utara. Dia telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun tetapi dianggap berpotensi menjadi ancaman terhadap pemerintahan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Deklarasi akhir kemenangan atas ISIS di Suriah memicu harapan baru bagi orang Suriah yang anggota keluarganya diculik oleh ISIS. Ribuan orang Suriah meminta pasukan yang didukung oleh Amerika untuk mengungkap keberadaan anggota keluarga mereka. Pasukan Demokratik Suriah, SDF, yang didukung oleh Amerika pekan lalu mengumumkan pembersihan total ISIS dari kubu terakhirnya di Baghouz, Suriah Timur, yang dan penyelamatan ribuan warga sipil yang digunakan sebagai perisai manusia oleh jihadis itu. Namun menurut jaringan Suriah untuk hak asasi, sekitar 20 ribu orang Suriah hilang diculik oleh ISIS. Pertempuran yang didukung Amerika untuk merebut Suriah Timur laut dari cengkraman ISIS berlangsung 5 tahun. SDF yang didominasi oleh Kurdi secara resmi mengumumkan pada 23 Maret lalu jatuhnya ke kekhalifahan Itu setelah pertempuran sengit berpekan-pekan untuk merebut kota kecil Bagus di Suriah Timur.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam pidato hari Minggu di televisi pemerintah mengumumkan rencana 30 hari penjatahan listrik. Rencana penjatahan itu, kata Maduro, juga akan membantu pemerintah menangani infrastruktur air dan komunikasi di negara itu. Pada hari Minggu, warga yang marah dengan pemadaman listrik yang terjadi berulang kali memprotes dengan memukuli panci, membakar sampah di jalan-jalan, dan meneriakkan kutukan terhadap Presiden Maduro. Maduro mengatakan sekolah-sekolah akan tetap tutup dan hari kerja di perpendek untuk menghemat listrik selama periode 30 hari. Maduro menduduh pemadam itu adalah sabotase Amerika. Pemimpin oposisi Juan Guaido kembali mengatakan pemadaman itu akibat ketidakpedulian pemerintah dan salah urus.
Panglima militer Aljazair yang berkuasa mempertahankan posisi dalam pemerintahan yang baru dibentuk meskipun ia menyerukan agar Presiden Abdulaziz Bouteflika yang sakit dinyatakan tidak layak menjabat. Televisi Nasional Aljazair mengumumkan minggu malam bahwa Bouteflika dan Perdana Menteri Nuruddin Bedoui membentuk pemerintahan baru setelah protes massa berminggu-minggu dan ketegangan politik di negara itu. Pemerintahan baru secara khusus mempertahankan posisi Ahmed Jaid Salah sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan Wakil Menteri Pertahanan. Jaid Salah mengejutkan negara itu pekan lalu karena menyerukan agar Dewan Konstitusi memulai proses mengakhiri kepresidenan Bouteflika yang sudah berlangsung selama 20 tahun. Kritikus menuduh Jaif hendak melakukan kudeta, dan Panglima Angkatan Darat itu hari Sabtu mengatakan tokoh-tokoh yang tidak disebut namanya berencana menentangnya akibat sikapnya terhadap kepresidenan Bouteflika.
Para pejabat di Peru mengatakan sedikitnya 20 orang tewas ketika sebuah bus bertingkat terbakar di 5 ibu kota negara itu. Sedikitnya 8 orang terluka dalam kebakaran hari Minggu yang terjadi di halte bus di lingkungan San Martin de Porres tersebut. Para saksi mata mengatakan api mulai berkobar di bagian belakang kendaraan dan dengan cepat menjalar ke seluruh bagian bis. Sebagian besar orang yang tewas duduk di dek atas bus, kata para pejabat. Tidak segera jelas jumlah seluruh penumpang dalam bus itu. Pihak berwenang mengatakan kendaraan itu tidak memiliki alat pemadam kebakaran. Bus itu menuju ke kota Siclayo di Peru Utara. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Inilah VOA Washington.
Australia berencana menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan hukuman penjara dan denda jutaan dolar bagi perusahaan raksasa media sosial yang tidak segera menyingkirkan materi berisi kekerasan. Perubahan ini merupakan tanggapan atas siaran langsung sebagian peristiwa penembakan terhadap dua masjid di Christchurch, Selandia Baru. Suatu rancangan undang-undang mengenai hal tersebut akan diajukan ke Parlemen Australia pekan ini. Berikut laporan wartawan VOA, Bill Mercer, selengkapnya disampaikan Leah Johannes.
Kekejaman di Christchurch ditayangkan langsung oleh pelaku melalui Facebook selama 17 menit. Tayangan ini masih beredar di internet lebih dari 1 jam setelah serangan yang menewaskan 50 orang di dua masjid di kota di Selandia Baru tersebut. Jaksa Agung Australia, Christian Porter, mengatakan perusahaan raksasa media sosial terlalu lamban dalam menyingkirkan video yang mengejutkan tersebut. Porter mengatakan,
close to 60 minutes, the New Zealand police requested that they take it down. And that didn't happen until around the 69-minute mark. So what we would say, and I think what
mendekati 60 menit kemudian, polisi Selandia Baru meminta agar mereka mencabut rekaman tersebut, dan ini tidak terjadi hingga sekitar menit ke-69. Jadi apa yang ingin kami katakan, dan saya pikir yang akan dikatakan seseorang yang rasional adalah, ini benar-benar jangka waktu yang tidak masuk akal.
Tersangka pelaku adalah orang berusia 28 tahun yang mengaku sebagai pendukung supremasi kulit putih dari Australia. Menteri-menteri Australia pekan lalu bertemu dengan para pejabat dari berbagai perusahaan media sosial untuk membahas pencabutan konten ofensif dengan segera. Akan tetapi para anggota parlemen tidak puas dengan itu. Australia kini ingin memberlakukan denda jutaan dolar terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak dengan segera menyingkirkan materi kekerasan yang mengerikan. Para eksekutif perusahaan yang melanggar akan dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 3 tahun. Tetapi pakar keamanan siber Nigel Fair dari University of New South Wales berpendapat legislasi yang diusulkan itu berlebihan. Fair mengemukakan,
I'm a believer that jail time is for serious and violent offenders and not for the marketing executive of a social media company. I think we need to continue the discussion.
Saya orang yang percaya bahwa hukuman penjara diperuntukkan bagi pelaku pelanggaran serius dan kejam, dan bukan bagi eksekutif pemasaran sebuah perusahaan media sosial. Saya pikir kita perlu melanjutkan pembahasannya. Denda itu baik. Saya yakin kita dapat menemukan cara yang seimbang dalam menangani isu ini.
Facebook menyatakan menghapus 1,5 juta kopi rekaman video Christchurch dalam beberapa hari setelah serangan. Raksasa media sosial ini juga menyatakan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat peraturan mengenai siaran langsung dan untuk memerangi penyebaran kebencian di internet. Parlemen Australia akan mempertimbangkan undang-undang baru itu pekan ini. Peran media sosial dalam pembantaian di Christchurch juga akan diteliti oleh sebuah komisi penyelidik pengaruh yang akan dibentuk oleh pemerintah Selandia Baru. Tersangka pelaku diperkirakan akan hadir lagi di pengadilan pada hari Jumat. Lea Johannes, VOA, Washington.
Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menilai kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia berada pada titik yang lemah dan juga rapuh. Menurutnya hal tersebut dikarenakan anggaran pertahanan yang minim. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyatakan kondisi pertahanan dan keamanan di bumi pertiwi masih jauh dari yang diharapkan karena anggaran pertahanan dalam APBN masih sangat kecil porsinya. Ia menilai anggaran kecil ini karena negara tidak punya uang, karena larinya aset Indonesia ke luar negeri. Dengan pertahanan dan keamanan negara yang rapuh ini, kata Prabowo, Indonesia tidak memiliki kekuatan militer yang kuat untuk bisa mengantisipasi gangguan yang mengancam kedaulatan negara. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa politik diplomasi luar negeri yang bagus pun tidak akan ada artinya kalau pertahanan dan keamanan negara masih dalam kondisi yang jauh dari diharapkan.
107 triliun itu ya 5% dari APBN kita, 0,8% dari GDP kita. Padahal Singapura itu anggaran pertahanan 30% dari APBN-nya. 3% dari GDP mereka. Saya hanya mengatakan, saya pengalaman Pak di tentara. Budaya ABS banyak Pak. Kalau ketemu Panglima, siap Pak. Aman semua Pak. Terkendali Pak. Cukup Pak. Pak.
Menanggapi hal tersebut, Capres nomor urut 1 Joko Widodo menjamin bahwa pertahanan dan keamanan negara Indonesia sudah terjaga dengan baik. Ia sudah memerintahkan kepada TNI untuk membuat gelar pasukan yang terintegrasi. Seperti contohnya, membangun Divisi 3, di mana personil TNI menjaga titik-titik terpinggir di Indonesia dengan sangat baik. Mantan Wali Kota Solo ini juga mengatakan pihaknya menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan teknologi informasi, seperti kerjasama investasi dengan negara lain dalam hal modernisasi alutsista. Karena terbatasnya anggaran dan juga penempatan radar baik di udara maupun di laut.
Radar maritim kita, radar udara kita ini sudah menguasai seluruh wilayah kita 100%. Karena ada 19 titik radar udara kita yang telah terkoneksi. Ada 11 titik radar maritim kita yang telah tersambung dan terkoneksi. Mengenai anggaran, juga perlu saya sampaikan, anggaran di Kementerian Pertahanan kita sekarang sudah 107 triliun. Nomor 2 setelah Kementerian PU. Artinya perhatian kita terhadap pertahanan ini juga bukan main-main.
Anggota TKN Jokowi Ma'ruf, Yeni Wahid, mematahkan pernyataan Prabowo bahwa Indonesia dari segi pertahanan dan keamanan lemah. Faktanya, berdasarkan data dari lembaga Global Firepower Index yang menghitung kekuatan militer di negara-negara, kekuatan militer di Indonesia merupakan yang terkuat di ASEAN.
Maka Indonesia jauh melampaui Singapura. Kenapa? Karena di kawasan ASEAN, Indonesia adalah kekuatan militer yang dianggap paling kuat. Ini katanya Global Firepower Index, sebuah lembaga yang menghitung kekuatan militer-militer di semua negara. Indonesia dianggap sebagai kekuatan superpower kalau ukuran militernya. Indonesia ini ranking 15 dunia, ASEAN nomor 1, Singapura nomor 59. Indonesia bahkan dianggap jauh lebih kuat dari Australia.
Sedangkan anggota BPN Prabowo Sandi Suryo Prabowo mengatakan kekuatan militer Indonesia lemah karena alutsista yang dimiliki masih belum modern dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Ia menggarisbawahi bahwa membangun kekuatan senjata dalam kekuatan militer di sebuah negara itu sangat penting untuk mengantisipasi serangan yang dimungkinkan didapat dari luar. Maka diperlukan anggaran yang lebih besar untuk melakukan modernisasi alutsista TNI Jakarta. Kita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Perdebatan mengenai apakah telur baik bagi kesehatan telah berlangsung lama. Selain sumber protein yang baik, telur juga mengandung kolesterol yang berpotensi membahayakan kesehatan. Suatu penelitian baru yang dimuat Journal of the American Medical Association atau JAMA pekan lalu juga membahas hal tersebut. Setelah menganalisis 30 ribu warga Amerika dari 6 penelitian terpisah, para peneliti menyimpulkan makan ekstra setengah butir telur sehari menambah 6% risiko penyakit kardiovaskular dan 8% kematian dini. Studi itu juga mendapati tambahan 300 mg kolesterol per hari meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 17% dan 1% kematian dini. Sebutir telur besar mengandung sekitar 186 mg kolesterol. Data baru itu menunjukkan mengonsumsi telur meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke, meskipun penelitian itu tidak menunjukkan kaitan sebab-akibatnya. Penelitian itu memberikan cukup banyak data untuk membuat pernyataan kuat bahwa telur dan asupan kolesterol secara keseluruhan tetap penting terkait risiko penyakit kardiovaskular dan risiko penyebab kematian, tulis Robert Eckel dari University of Colorado dalam tajuknya di JAMA. Tetapi menurut Tom Sanders, pakar diet di King's College London, hasil tersebut berbeda dengan penelitian besar di Amerika pada tahun 1999 yang menunjukkan tidak ada efek. Seperti juga analisis tahun 2013 terhadap 3 juta orang dewasa yang diterbitkan di Jurnal Kedokteran Inggris. Hasil penelitian di Tiongkok baru-baru ini bahkan menyimpulkan kolesterol menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Telur dalam jumlah sedang sekitar 3 hingga 4 butir per minggu boleh. Dan inilah yang disebut dalam pedoman diet Inggris sekarang ini katanya. Di Perancis, pedoman nutrisi nasional mempersilahkan kita makan telur secara teratur. Pakar diet Victoria Taylor dari Yayasan Jantung Inggris menegaskan cara mengonsumsi dan apa yang dimakan bersama telur itulah yang sangat penting. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
April 1945, 50 ribu tentara Amerika mendarat di pesisir barat daya Pulau Okinawa, Jepang. Tujuannya merebut Okinawa untuk dijadikan sebagai pangkalan operasi Angkatan Darat dan Angkatan Udara Amerika dalam serangan berikutnya terhadap Jepang. Lebih dari 1.300 kapal membawa pasukan tempur Amerika ke pulau tersebut. Mereka bertempur melawan hampir 120 ribu tentara dan milisi Jepang di bawah komando Letjen Mitsuru Ushijima. Pihak Jepang mengejutkan pasukan Amerika dengan mengubah strategi mereka, yakni bertempur di daratan, bukannya di kawasan perairan. Meski ketika mendarat, pasukan tempur Amerika utuh, pertempuran selanjutnya menyebabkan lebih dari 50 ribu orang korban di pihak Amerika, termasuk 12 ribu lebih tentara tewas ketika Jepang melancarkan serangan udara bunuh diri kamikaze.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Perawatan kesehatan telah muncul kembali sebagai fokus politik Amerika sementara pemerintahan Trump menggalakkan kampanye untuk menggantikan undang-undang perawatan terjangkau yang dikenal sebagai Obamacare. Dan Partai Demokrat ingin memperkokoh undang-undang yang mulai diberlakukan pada 2010 itu. Selengkapnya disampaikan Leona Triyono dalam Info Science dan Kesehatan.
Departemen Kehakiman Amerika pada hari Senin lalu mendukung putusan sebuah pengadilan federal yang menyatakan Undang-Undang Perawatan Terjangkau atau ACA yang juga dikenal sebagai Obamacare tidak konstitusional. Sebelumnya pemerintah mengatakan beberapa bagian ACA harus dirombak tetapi tidak semua harus dibuang. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan bahwa dia menginginkan alternatif untuk undang-undang itu.
The Republican Party will soon be known as the party of healthcare.
Partai Republik akan segera dikenal sebagai Partai Perawatan Kesehatan. Lihat saja nanti.
Pernyataan itu segera mendapat reaksi keras dari para tokoh Partai Demokrat di Kongres, termasuk Chuck Schumer, ketua fraksi minoritas Senat Amerika.
President Trump said the Republican Party will be the party of healthcare. If that is true, God.
Jika pernyataan itu benar, Tuhan, tolonglah warga Amerika kelas menengah karena Donald Trump ingin menaikkan harga obat resep, menyingkirkan perlindungan bagi kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, menyingkirkan puluhan juta orang dari asuransi kesehatan, dan menyebabkan anak-anak berusia 21 hingga 26 tahun tidak bisa lagi mendapatkan perawatan kesehatan dari asuransi orang tua mereka.
Ketua DPR Nancy Pelosi juga menanggapi pernyataan Presiden Trump tersebut dengan keras.
And now they're using their time to deprive people of health.
Sekarang mereka membuang-buang waktu untuk membuat orang tidak bisa memiliki asuransi kesehatan. Upaya itu, sekali lagi, tidak mengejutkan. Apa yang bisa kita harapkan jika kita tidak memiliki nilai-nilai yang sama, dan nilai-nilai itu adalah prinsip bahwa perawatan kesehatan di Amerika merupakan hak, bukan keistimewaan.
Para anggota Senat dari Partai Republik bersikeras, mereka mendukung pernyataan Presiden Trump tersebut, dan mereka ingin melindungi kondisi yang sudah ada sebelumnya pada pasien, serta menurunkan semua biaya dengan cara yang lebih efektif daripada ACA. Ketua DPR Nancy Pelosi meluncurkan proposal Partai Demokrat untuk meningkatkan subsidi keluarga-keluarga berpenghasilan rendah, memberikan lebih banyak perlindungan bagi orang-orang dengan kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, dan meningkatkan upaya-upaya memperluas jangkauan dan pendaftaran untuk membuat warga agar lebih memahami berbagai pilihan asuransi. Debat mengenai undang-undang yang kini berlaku itu dapat berakhir di Mahkamah Agung yang sebelumnya membenarkan bahwa asuransi kesehatan merupakan keharusan individu dan pelanggarnya bisa dikenai hukuman denda sebagai pajak yang boleh diberlakukan oleh Kongres.
63% pekerja di Amerika Serikat stres dan siap mundur dari pekerjaan mereka. Survei yang dilakukan Dynamic Signal, satu perusahaan yang menjual platform komunikasi berkelang pada perusahaan-perusahaan, menunjukkan bahwa buruknya komunikasi menjadi penyebab utama rasa frustasi para pekerja. Reporter VOA Eva Masrieva melaporkannya dalam Amerika Kini.
Pendengar, 80% pekerja di Amerika dilaporkan stres karena tidak efektifnya komunikasi di dalam perusahaan, atau berarti naik 30% dibanding tahun lalu. Survei yang dilakukan Dynamic Signal antara 31 Januari hingga 12 Februari melibatkan 1.001 responden yang menjawab pertanyaan melalui internet. Pekerja yang paling stres adalah yang tidak memiliki akses pada email kantor, yang mencapai 80 juta pekerja. Ini mencakup pekerja di toko-toko eceran, hotel, restoran, bar, fasilitas produksi, gudang, rumah sakit, dan juga supir antar jemput barang. Para pekerja ini 4 kali lebih banyak yang mengatakan bahwa perusahaan lebih suka berkomunikasi secara efektif dengan pekerja kantoran dibanding mereka. Saya kira perusahaan melakukan pekerjaan yang sama sebagaimana yang dilakukan selama ini. Tetapi aspirasi dan harapan para pekerja kini berubah, ujar Russ Ferdin, CEO Dynamic Signal. Apakah hal itu karena keseimbangan rekening di bank, atau pasangan Anda di Tinder, atau skor tim kesayangan Anda? Banyak pekerja kini bertambah stres. Survei itu juga mendapati bahwa para pekerja menghabiskan waktu 2 jam setiap minggu untuk mencari informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan tugas sehari-hari. Kajian lain melihat korelasi antara ketidakpuasan yang berkembang dengan komunikasi internal di tempat kerja. Jajak pendapat Gallup tahun 2017 mendapati hanya 13% majikan atau pimpinan yang menilai komunikasi perusahaan harus efektif. Staffbase, satu perusahaan yang memproduksi aplikasi komunikasi pekerja di internal perusahaan, mengatakan 74% pekerja di Amerika merasa ketinggalan informasi perusahaan. Poster di toilet kantor, lift atau penerbitan dan majalah kantor dinilai dapat menjadi salah satu cara efektif untuk berkomunikasi dengan pekerja. Tapi kini, seiring dengan kehadiran telepon bergerak, perusahaan seperti Fradin dan Harvard Business Review misalnya, menggunakan aplikasi telepon untuk memperbaiki komunikasi di antara pekerja. Hal ini membuat pekerja dapat menerima informasi tentang jadwal kerja, gaji, tunjangan, atau pengumuman penting lain langsung di telepon seluler mereka, meskipun mereka tidak punya email kantor. Laporan tentang dunia kerja di Amerika yang dikeluarkan Gallup tahun 2017 menunjukkan bahwa perusahaan yang meningkatkan komunikasi internal terbukti dapat meningkatkan laba. Perusahaan yang melibatkan pekerja dalam keputusan juga akan membuat pekerja bertahan lebih lama dan kembali menghasilkan manfaat bagi perusahaan. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Setelah selama ini hanya muncul sebagai tokoh pendukung dalam film-film Marvel, Black Widow akhirnya mendapat kesempatan untuk menjadi sorotan utama. Studio Marvel sedang bersiap membuat film khusus mengenai perempuan jagoan ini. Berikut berita selengkapnya.
He'll die alone, as will you.
She's not alone.
Setelah memastikan Scarlett Johansson akan kembali memerankan Black Widow, Marvel memilih sutradara perempuan Kate Shortland untuk mengarahkan film itu dan menggandeng Jim Barr sebagai penata artistiknya. Shortland bukan orang baru di dunia film. Sutradara berbakat Australia ini sebelumnya menggarap film-film berkualitas seperti Berlin Syndrome dan Somersault. Begitupun dengan Barr yang salah satu catatan bergengsinya adalah penata artistik untuk film Star Wars Episode 9. Menurut laporan eksklusif dari situs dunia hiburan Collider, Ned Benson, penulis naskah The Disappearance of Eleanor Rigby, juga telah ditunjuk Marvel untuk menulis ulang naskah Black Widow yang sebelumnya digarap Jack Shaver. Gosip di Hollywood menyebutkan Benson ditunjuk karena pria ini sering memasukkan perspektif perempuan dalam naskah-naskah yang digarapnya. Marvel sepertinya tidak ingin gegabah membuat film perempuan jagoan pertamanya tanpa memperhitungkan perspektif perempuan.
Oh my God!
That's what I'm talking about.
Just slip.
You did?
Yeah.
Looks like a TKO to me.
Bagaimana kira-kira cerita mengenai film Black Widow ini? Jawabnya masih belum jelas. Dalam Avengers Infinity War, tokoh jahat Thanos yang diperankan Josh Brolin menyapu bersih sebagian galaksi. Black Widow dan rekan-rekannya selamat, namun tidak jelas bagaimana mereka bisa membangkitkan mitra-mitra mereka yang gugur dalam Avengers Endgame yang akan rilis akhir April 2019. Jika Natasha mengorbankan dirinya dalam Avengers Endgame, boleh jadi film Black Widow akan merupakan prequel di mana perempuan jagoan itu kemungkinan akan dikisahkan sebagai Natasha, mantan pembunuh Rusia yang berubah haluan menjadi agen terkemuka organisasi penegak hukum dunia atau SHIELD. Hawkeye yang selama ini diperankan Jeremy Renner kemungkinan juga akan memainkan peran yang lebih besar karena dialah orang yang merekrut Natasha dan mengubah hidupnya sebelum bergabung dengan The Avengers. Banyak pengamat film menilai Hawkeye merupakan tokoh menarik untuk dipasangkan dengan Black Widow, mengingat sejarah panjang mereka. Apalagi banyak penggemar tokoh Marvel sering mempertanyakan betapa kecil peran yang dimainkan Hawkeye dibanding tokoh-tokoh Avengers lain dalam film-film Marvel. Arif Budiman, VOA Washington. Lewat akunnya di Instagram, penyanyi papan atas Justin Bieber kembali mengejutkan penggemarnya. Apa yang akan dilakukan Bieber? Berikut Leah Jonas dalam Info Musik. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't.
Justin Bieber, penyanyi papan atas yang kini berusia 25 tahun, menulis pesan panjang untuk memberitahukan penggemarnya bahwa ia akan beristirahat dari dunia musik. Apa alasannya? Bieber ingin fokus pada dirinya dan menyelesaikan masalah pribadinya dahulu. Tanpa menjelaskan secara rinci, suami Hailey Baldwin ini menambahkan, menyelesaikan masalah tersebut merupakan prioritasnya demi kebaikan istrinya dan juga di masa depan anak-anak mereka. Dalam pesannya di Instagram, Bieber mengatakan ingin menyelesaikan akar masalahnya itu. Penggemarnya pun menjadi bertanya-tanya masalah apakah yang sedang dihadapi Bieber. Ia tidak mengungkapkan masalahnya tersebut, namun yang pasti, Bieber ingin menyelamatkan perkawinannya dan ingin menjadi seorang ayah yang baik. Walaupun penting, musik tidak lagi menjadi prioritas bagi Bieber, melainkan kesehatan dan keluarganya. Sebagian penggemarnya mungkin kecewa karena Bieber akan menghilang untuk sementara waktu. Namun Bieber mengatakan akan kembali lagi ke dunia musik dengan keadaan yang jauh lebih baik. Sekian info musik kali ini, Leah Johannes, VOA Washington.
For all the times that you made me feel small.
Saudara, demikian siaran malam VOA. Saya Arif Budiman bersama kerabat kerja lain mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington.
Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.